Tervehdys ja Jumalan rauhaa. Jeesuksen kulkiessa maan päällä opetuslastensa kanssa vajaa 2000 vuotta sitten oli paremmat ajat. He pystyivät poikkeamaan kylään ystäviensä luokse. Ei ollut kokoontumisrajoituksia eikä vierailukieltoja. Luen Luukkaan evankeliumin luvusta 10, jakeet 38 ja 42. Heidän vaeltaessaan eteenpäin Jeesus tuli erääseen kylään. Muuan nainen nimeltään Martta otti hänet luokseen. Martalla oli sisar, jonka nimi oli Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martta taas ahersi palvellen vieraita monin tavoin. Hän meni Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan vieraita? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet monista asioista. Mutta vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Jeesus oli matkalla opetuslastensa kanssa ja poikkesi Martan ja Marian kotiin. Koti sijaitsi Betaniassa, muutaman kilometrin päässä Jerusalemista. Jeesus vietti usein aikaa kyseisten ystäviensä kanssa. Tässä tekstissä esiintyy nimeltä kolme henkilöä, touhukas Martta ja näissä tilanteissa ja kohtaamisissa hiljainen Maria ja tietenkin Jeesus. Johannes on taltioinut evankeliumiinsa 12. lukuun sieltä jakeeseen 2 ja 3 kohtaamisen, missä Jeesus on Martan ja Marian kotona. Ja Martta palveli ja Maria voiteli Jeesuksen jalat, oli siis Jeesuksen lähellä ja tahtoi kuulla Jeesuksen opetuksia ja puheita. Tässä oli tietenkin kysymyksessä juutalainen koti. Ja vieraanvaraisuus oli erittäin tärkeä asia. Naisen osa oli nimenomaan olla keittiössä. Martan palveliminen oli esimerkillistä emännän toimintaa. Roomalaiskirjeen 12. luvussa, niin siellä Paavali antaa myös ohjeita kristityille, niin hän mainitsee jakeessa 13. Auttakaa pyhiä heidän tarpeissaan. Pyrkikää osoittamaan vieraanvaraisuutta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo vielä syvemmin. Älkää unohtako vieraanvaraisuutta, sillä sitä osoittamalla jotkut ovat saaneet tietämättään pitää enkeleitä vieraanaan. Tässä kerrotaan, että muitakin kohtaan kuin tuttuja ja ystäviä olisi hyvä kohdata vieraanvaraisesti. Muun muassa Abraham sai pitää enkeleitä vieraanaan, kun otti tuntemattomat kotiinsa ja palveli heitä. Emmauksen tien kulkijatkin ottivat vieraan luokseen ja palvelivat häntä. Vieras osoittautuukin opetuslapsille hyvin tutuksi ja rakkaaksi. Hänhän oli itse Jeesus Kristus. Mutta Marian käytös saattoi närästää Marttaa monestakin syystä, koska hän otti paikan Herran jalkojen juuresta, mikä oli opetuslasten paikka kuunnellakseen opetusta rappikoulussa, mistä sitten valmistui opettajia ja sehän ei ollut naisille sallittua. Nainenhan ei voinut olla kuulemassa opetusta juutalaisuudessa. Toiseksi kädet täynnä töitä. Ja toinen vaan istuu ja kuuntelee ja ottaa vastaan Herran opetusta. Emme kuitenkaan saa tästä tekstistä sellaista käsitystä, että Martan on pakko touhuta yli voimiensa. Taisi olla enemmänkin tapa, ja tai perinnäissääntöjen tuotetta. En millään väheksy, etteikö vieraanvaraisuus ole hyvästä olosuhteiden puitteissa tietenkin. Mariahan edusti tässä jo nykyaikamme käytäntöä, jolloin nainenkin voi halutessaan hakeutua koulutukseen ja sitten opettaa. Kuitenkaan mistään ei tule esille, että Martan palveleminen olisi vain maallista esittämistä. Eihän tästä tekstikohdasta käy selville, etteikö Martta olisi hoitanut omaa hengellistä tilansa, varmaan hoiti, eikä ilmene, etteikö Maria olisi auttanut sisartaan joskus keittiöhommissa. Tässä tilanteessa sisaruksilla oli vain erilaiset roolit ja asenteet. Martta palveli Jeesusta ja vieraitaan ruumiillisten tarpeiden tyydyttämiseksi laittamalla pöytään niin sanotusti pötyä. Luonnollista ja tarpeellista kaikille eläkseemme täällä maailmassa. Maria katsoi osakseen oman hengellisen ravinnon saamisen ja siinä kasvamisen. Sitäkin kaikki tarvitsivat kestääkseen tämän maailman ajan myllerrysten keskellä ja pystyssä pysyen. Mistäpä sitä olisi parempaa opetusta ja hengenravintoa saanut kuin itsensä Jeesuksen Kristuksen jalkojen juuressa istuen ja kuunnellen hänen puheitaan. Kummankaan sisaren käytöstä Jeesus ei moiti tai tyrmää. Jeesus hyväksyi ja rakasti molempia sisaruksia ja arvosti heidän osuuttaan kyseisessä tilanteessa. Kummatkin roolit Jumalan valtakunnan työssä ovat tärkeitä. Jeesus ei nuhdellut Mariaa, vaikka Martta huomautti Jeesukselle töidensä paljoudesta ja vaati Jeesusta puuttumaan tilanteeseen. Jeesus vain rauhoitteli Marttaa ja totesi, että Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Hyvä osa, vautsi, mikä toteamus. Tämä maailma ei aina kohtele meitä tasavertaisesti. Joillakin vaan tuntuu olevan parempi osa, paremmat ja isommat perinnöt, paremmat suhteet edetä urallaan. Ja niin edelleen. Toiset saa tai joutuu tekemään enemmän töitä eläkseen. Toisilla ei ole töitä ollenkaan. Ynnä muuta. Mutta taivaallinen Isä kohtelee meitä tasavertaisesti asemasta, sukupuolesta, taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Hyvä osa on kaikkien saavutettavissa ja kaikille avoin mahdollisuus, joka ehdottomasti kannattaa käyttää. Ymmärrämme kaikki, miten meidän täytyy suhtautua asioihin, jotka jo velvoittaa meitä tekemään ja touhuamaan. Pelkkä paikallaan olo ei ruoki ja ravitse meitä loputtomiin. Tässä Martan ja Marian kotona ollaan koolla pienellä joukolla, mikä on toistaiseksi sallittua meillekin, mutta ei suositeltavaa tässä maailman vallitsevassa tilanteessa. Jeesus opettaa, miten tärkeää on olla hänen lähellään ja kuunnella hänen ääntään. Ilman hiljaista ja keskittymistä ei päästä kuulemaan Herran ääntä ja sisäiseen Kristuksen tuntemiseen ja kasvamiseen. Kaikki hyvä kasvaa hiljaisuudessa ja levosta käsin. Herramme tiet ovat suorat ja valmiiksi viitoitetut. Ihminen tekee tiehen mutkia ja joskus jopa kuoppia. Mielestäni Marian osa oli hengellisestä näkökulmasta katsoen tärkeämpi. Jumalan lasten tulee pitää huolta hengellisestä tarpeesta, että pystyy jakamaan ja palvelemaan sitten toisia myös hengellisesti. Maria janosi hengellistä ravintoa. Jeesuksen lähettäessä opetuslapset niin sanottua nykytermiä käyttäen eli työharjoittelun, Markuksen evankeliumin 6:7, varustettuaan ensin heidät hengellisin eväin, Maallista leipää ei saanut ottaa mukaan. Kun kiireiset ja innokkaat opetuslapset palasivat ja kertoivat Jeesukselle, mitä kaikkea he olivat nähneet ja kokeneet, Jeesus vain sanoo siellä jakeessa 31, tulkaa yksinäisyyteen, autioon paikkaan ja levähtäkää vähän. Itse olisin ajatellut, että onpas tämäkin touhua. Just päästiin alkuun ja alkoi tapahtua. Niin ei kun levolle ja lataantumaan, kun tyhjät akut talven jälkeen. Kysymys kun ei ollut, etteikö avun tarvitsijoita olisi ollut. Tämä oli Jeesuksen opetus. Hän itsekin tarvitsi lepoa ja rauhaa keskustellessaan isän kanssa. Hänhän vetäytyi usein sivummalle rukoilemaan. Kun Jeesus kutsuu meitä lepäämään Marian osaan lepäämään ja vahvistumaan hänen jalkojensa juureen, hän ei vaadi meiltä mitään, vaan sanoo, tulkaa minun tyköni, Matteus 11.28.30. Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Omin voimin taistellessa kristillisyyden pääsanoma unohtuu, eli armosta te olette pelastetut. Ja teemme työtä pyrkiäksemme miellyttämään Jumalaa ja kelvataksemme hänelle. Koskaan emme ole tehneet tarpeeksi, että se riittäisi pelastamaan meidät. Lepo Herrassa muuttaa lain vaatimukset rakkauden vaatimukseksi, jonka Kristus vaikuttaa ihmisen sydämissä vuodattamalla pyhän henkensä, joka näkyy rakkauden tekoina. Pienetkin rakkauden teot huomataan ja noterataan Jumalan taivaissa ja ovat erittäin tärkeitä aina ja etenkin nyt, kun elämäämme rajoitetaan. Jeesus sanoo, ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta. Tämän oli Maria hyvin oivaltanut ja sisäistänyt kohdatessaan Jeesusta Kristusta. Jeesus tahtoo tulla sydämiimme meitä syöttämään ja juottamaan, sillä hän on todellinen leipä ja vesi, joka tuli alas taivaasta. Jeesus tahtoo meidän viettävän laatuaikaa hänen seurassaan. Jeesuksella on aikaa meille. Hän jos joku jaksaa kuunnella meitä. Nyt on otollinen aika antaa Herramme ruokkia meitä, kun muuten on hiljaisempaa koronaepidemiasta johtuen. Herran jalkojen juuressa olo on rukousta, kuuntelemista, ajattelemista, pukeutumista, vahvistumista. Paavali kirjoittaa Korintin seurakunnalle ja meille, 2. Korintolaiskirja 3.18. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme samaan kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Meillä, jotka olemme Kristuksessa, meillä on muutosmahdollisuus Kristuksen kaltaisuuteen. Me annamme omasta ajastamme Herran ylistämiseen, palvomiseen, kiinnitämme katseemme häneen, antaannutaan hänelle. Mitä siinä tapahtuu? Paavali sanoo, me muutumme saman kuvan kaltaiseksi. Se en olekaan minä, joka muuttaa, vaan Herra, joka on henki. Hän voi ruokkia meitä nukkuessamme, työssämme, lenkillä ollessamme, sillä hän ei ole aikaan eikä paikkaan sidottu. Jumala kutsuu jokaista ihmistä henkilökohtaisesti tulemaan hänen luokseen. Kutsu on henkilökohtainen ja vastaanottamisen arvoinen. Psalmissa 1. Sieltä ja alusta 1 ja 3. Autua se mies, joka on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä. Hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Tässähän Jumalan lasta kuvataan puuna. Puullahan on syvällä juuret, joilla se imee ravintoa ja voimaa. Se pysyy pystyssä kovissakin myrskyissä, koska sen juuret ovat syvälle kasvaneet ja tunkeutuneet. Se kasvaa hiljalleen ylöspäin, aina valoa kohti ja antaa satonsa ajallaan. Sen kasvun kohde ja päämäärä on taivaassa. Siitä hän seuraa, että hänellä on hyvä osa ja hän löytää ilonsa Jeesuksen opetuksesta, kuten Marian esimerkki osoittaa meille. Yksi yhteinen tekijä on kuitenkin Martalla, Marialla, sinulla ja minulla. Marttaa, kuten ei Mariakaan, pelastanut heidän tekemiset tai tekemättä jättämiset, vaan henkilökohtainen usko Jeesukseen, Kristukseen. Sama pätee meihin kaikkiin. Edes meidän parhaatkaan rakkauden teot eivät riitä, sillä hän on ensin rakastanut meitä ihan jokaista luotuaan. 1 Johannes 4:19. Siksi hän kuoli puolestamme. On suurta olla tietoinen Jumalan rakkauden kohteena olemisesta. Monesti rikon ajatuksin, sanon ja teon, mutta silti Herra rakastaa ja armahtaa. Hänellä on armoa armon päälle. On hyvä tietää, että hän ei rakasta minua minun tekojeni tähden, vaan yksin armosta. Rukoilen vielä tähän lopuksi. Kiitos rakas taivaallinen Isä, ennen kaikkea pojastasi Jeesuksesta, Kristuksesta, joka sovitti meidän syntimme, otti sen rangaistuksen päälleen, joka olisi kuulunut meille. Kiitos Herra, että saamme jättää kaikki taakkamme sinun ristisi juurelle ja vapautua niistä. Kiitos Jeesus, että saamme hiljentyä sinun jalkojesi juureen ja pyytää. Opeta sinä Herra meitä hiljentymään ja ottamaan vastaan sitä taivaallista hyvää, mitä vain sinä Herra voit meille antaa. Kiitos, että ruokit meitä taivaasta käsin pyhän henkesi kautta. Kiitos Herra, että siunaat ja varjelet meitä Jeesuksen nimessä. Aamen.